Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues dhe në këtë emision postierash mund të dëgjoni. Kur Serbia flet për vrasje e dhunë, flet për veten, jo për Kosovën, thot kryeministri Albin Kurti. Sot të shënohet dita ndërkombëtare të rinjve, do të cilim një anketë në të cilën të rinjtë flasin dhe thonë për problemet dhe brengat që kanë ata. Trump nuk kundërshton publikimin e urdhrit për bastisjen në shtëpinë e tij. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas deklaratave të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, që tha se në veri të Kosovës po përgatitet likuidimi serbëve. Kurti tha se Serbia po flet për vete, pasi Kosova sipas tij është për paqe. Raporton në vazhdim Nadije Ahmeti.
Kryeministri Kosovës Albin Kurti tha se kur zyrtarët në Beograd përfshirë presidentin serb Aleksandar Vučić, flasin për dhunë dhe vrasje në Kosovë, ata flasin për vete. Ky reagim vjen një ditë pasi presidenti serb Vučić deklaroi në Beograd se ka plane që në veri të Kosovës po përgatitet likuidimi i popullit ton. Por Kurti pas një vizite që i bëri doganave të Kosovës më 12 gusht, tha se Kosova është për paqe.
Pra, kur ata flasin, nuk janë duke folur për neve, po janë duke folur për vete. Ne jemi për paqe, për siguri, për stabilitet afatgjatë dhe na duhet që me shtetin ton, jo vetëm të mbrojmë suverenitetin dhe integritetin territorial, por edhe demokracinë, kushtetueshmërinë, sundimin e ligjit dhe kur nuk bën të harrojmë progresin.
A i sërish akuzoj Serbin se kanë zitur rritin e tensioneve në verit të Kosovës me 31 korekë dhe një gosht, kur serbet të lokale duke shprejur pak nashësin e vendimeve të Kosovës për targat dhe dokumentet serbe, blokuan rrugët në veri.
Dita e një gushtit do të shkonte tërsisht paqësore dhe do të ishte dita e parë e punës së javës së muajit 8 vitit. Mirë po me 31 korekë, unë ngritën ato barikada, prej njerëzve të cilët kishin nxitur, planifikuar, përgatitur e financuar strukturat ilegale që u bën banda kriminale nëpër rrugët në veri të Kosovës.
Kurti tha se Kosova ka shënuar progres në shumë fusha, përfshirë edhe në mbledhjen e të hyrave dhe parandalimin e kontrabandës, duke theksuar se vetëm gjatë këtij viti të hyrat nga doganat janë rritur për 14%. Krahasuar me vitin e kaluar. Gjatë konferences për media, Kurti u pyet edhe për një nismë të qytetarëve në rrjetet sociale, të cilët po kërkojnë që të shfuqizohet një udhëzim administrativ që ndalon bartin shamis në shkollat e Kosovës. Shefi i ekzekutivit tha se Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit po punon për të adresuar këtë shqetësim të qytetarëve që kanë nisur një fushat online, teksa shtoi se ai është kundër dalimit të shamis për vajzat nga mosha 16 vjeçare.
Qëndrimin tim, unë e kam thënë para shumë vjetëve. E qëndrimi është që nuk duhet të ketë ndalim të shamis edhe të elementeve të tjera fetare në jetën publike të qytetarëve, duhet të jenë të lirë, por gjithashtu kam thënë se mosha 16 vjeçare është pragu.
Në Kosovë që nga viti 2010 ekziston një udhëzim administrativ që ndalon bartjen e shamis në shkolla. Nga mashti kanë thënë se ndalesa e uniformes fetare në shkolla mbet për shkak se shkolla është sekulare. Përmes iniciatives ndryshojën e UA për shamin, dy qytetarët kosovar, juristi Durim Berisha dhe aktivisti Liridon Kurti, në fillim të muajit gusht i kanë drejtuar një kërkesë Ministrisë Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit për të ndryshuar një udhëzim administrativ përmes e cilit që nga viti 2010 në shkollat e Kosovës ndalohet bartja shamis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë me informacionet të tjera. Sot me 12 gusht shënohet dita ndërkombëtare të rinjve, po ju risjelli materialin e publikuar me 31 korrik i realizuar me të rinjët e Kosovës. Do të dëgjojmë në vazhdim se cilat janë brengat kryesore të rinjve në Kosovë. Papunësia sipas tyre është një problem i madh për ta. Ndjekim anketën realizuar nga Luljeta Krasniqi.
Izolimi, puna në profesion, pamundësia për të treguar aftësit, janë shqetësimet që disa të rinj i shprehin gjatë bisedave për Radion Evropa e Lirë.
Personalisht, si studenti arkitekturës, është njëna ndër pikave më kyçe, është me vizitu vendet. Me pa çka u bën në rregull, çka u bën nuk është diçka në rregull, po mosu student na ka bloku shumë që nuk e kena që të realizimin që më mujtë lirisht na mi vizitu shto vende.
Kështu thot Elton Bajrami, student i vitit të 5 në Fakultetin e Arkitekturës në Prishtinë. Për historinë dhe artin e arkitekturës së objekteve të ndryshme të cilat gjenden anë mbar botës, Eltoni thot se i ka mësuar në teori, pa pas mundësin t'i vizitoj.
Sa shumë jena t'i zorium na, sa që edhe mendësia e shtetit tonë është pak e mbyllë.
Fajin për këtë izolim, Eltoni e hedh tek politikat e jashme të Bashkimit Evropian. Në tetor të këtij viti, Eltoni bashkë me disa kolegë janë duke pritur për t'u pajisur me viza Schengen, për të vizituar disa nga objektet më të rëndësishme në shtetet e Bashkimit Evropian. Kjo do të jetë hera e parë për Eltonin që do të bëjë një vizitë këtyre objekteve. Mos liberalizimi vizave nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës konsiderohet si një padrejt që ju bëhet qytetarëve, pasi kriteret për këtë drejt thuhet se janë plotësuar. Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Papunësia është në shkallën rreth 26% dhe prek më së shumti të rinjt. Afër 50% e të rinjëve në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, janë të papunë.
Na mungon kyçja në institucione. Do më thonë kush ka fat, mrin më kyç shumë lehtë. Kush nuk ka fat, duhet me luftu e me luftu për me mbrime të regu vetën, fatkeqësisht.
Thot Reze Kurteshi, 23 vjeçare. Institucionet e Kosovës, thot ajo, nuk i kanë ofruar mundësi të tregoj aftësitë e saj në fushën në të cilën ajo është duke studiuar. Për këtë, fajtor, thot ajo, është sistemi institucional që nuk ju mundëson gjeneratave të vjetra të pozicionohen në pozita tjera të punës dhe t'i jepet mundësi të rinjeve. Për të treguar aftësitë e saj si arkitekte ardhshme, ajo thot se ju ka mundësuar vetëm tani në ngjarjen kulturore që po mbahet në Prishtinë, manifesta.
Përmes manifestës, me mbrime që janë pjesë e projektit si revitalizimi i bibliotekës së Hifzit Sulejmani. Përmes asaj mundu me shtyj idenë që me atë sa kanë pas mundësi përmes profesorave të fol me profesorat e me të kontaktu me ta që të shtyjmë përpara mos t'i hupim çdo pak objekte, çdo pak institucione që na kanë mbet.
Eda Gashi, 26 vjeçë nga Prishtina, e cila thot se ka punuar qysh nga mosha 18 vjeçare, ka arritur vetë financoj studimet. Eda është nga komuniteti turk në Kosovë. Ajo ka edhe një vit për të përfunduar fakultetin e elektroteknikës dhe shqetësimi saj është nëse do të arrin të punsohet në profesionin e saj.
Për momentin që shpishohet senet, shumica njerëzve po magjistrojnë, po doktorojnë edhe prapë jenë pa punëshëm. Shpresoj që po, amë që ndodhë dini se nuk e di, unë kisha pas shef me profesionin të me përparu ma shumë, se për atë sen edhe jom të studiu, me një parani është edhe një garkes për mu. Do me thoni lo shumë senet anashve që me mujt me studiu me kry një fakultet, me pas për parësi njësër mas njësër të punës.
22 vjeçarja e cila aktualisht punon në një lokal të aksesorëve, shpreson në zgjidhje të këtyre problemeve nga qeveria aktuale, e cila ka marrë detyrën në mars të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në edicionin e 40 të seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare nuk do të ketë pjesëmarrje nga Rusia, tha drejtori i seminarit Shkumbin Munishi. Edicioni 40 i seminarit të gjuhës do të mbahet nga data 15 deri me 26 gusht. Munishi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se për shkak të pushtimit rus të Ukrainës kanë kërkuar nga institucionet që të marrin instruksione lidhur me atë nëse duhet të lejohen të marrin pjesë shtetasit rus në seminar. Shpërtimet që ndodhen gjatë kësaj jave në bazën ajrore ruse në Krime kanë degraduar flotën ajrore të Rusisë, tha Britania. Shpërtimet në bazën ajrore Saki kanë shkatruar të paktën 8 avion luftarak rus dhe kanë shkaktuar shkatrime të mëdha. Përderisa avionet e shkatruar janë vetëm një pjesë e vogël e flotës ruse në detin e zi, Britania tha se kapacitetet e flotës do të preken, pasi që Saki konsiderohet si bazë kryesore e operacionale. Në përditësimin dytor për luftën në Ukrainë, Ministria Britanike e Mbrojtjes tha se me gjas, baza Saki është ende operacionale, por zonat përreth kanë pësuar dëmtime serioze. Imazhet satelitore të publikuara këtë javë kanë shfaqur shkatrim të madh në bazën ajrore Saki në Krimenë e okupuar nga Rusia. Presidenti i Ukrainës u ka bërë thirrje zyrtarëve që të mos flasin më me gazetarët për taktikat ushtarake kundër Rusisë, teksa një zyrtare e lartë e Ministrisë së Mbrojtjes tha se është hapur një hetim lidhur me rrjedhjen e informacioneve. Deklarata e Volodymyr Zelenskit vijnë teksa spekulimet po vazhdojnë lidhur me shkakun e një serie shpërthimesh më herët gjatë kësaj jave në bazën ajrore ruse në Krimenë e okupuar. Shpërthimet kanë shkatruar të paktën 8 avion luftarak rus që ishë në bazën ajrore në Krime. Zelenski tha se publikimi i taktikave ushtarake është veprim i papërgjegjshëm. Nëse dëshironi që Ukraina të fitoj, duhet të jeni të vëdishëm se jeni përgjegjës për çdo fjalë që thoni për planet e qeverison, për mbrojtje apo kundër sulme, tha ai. Përmes një postimi në Facebook, zëvendësministrja e mbrojtjes, Hana Maliar, tha se shërbimet e sigurisë po hetojnë se kush ka folur për mediat lidhur me shpërthimet. Rrjedhje të tilla të informacioneve pengojnë planet e ushtrisë ukrainase pasi që armiku mund të ndryshojë veprimet e tij dhe të përdorë këtë informacion kundër nesh, ka shkruar ajo në Facebook.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka refuzuar që të përgjigjet në pyetjet si pjesë e hetimit të shtetit të New Yorkut lidhur me praktikën e biznesit të familjes së tij. Zyrtarët shtetërorë akuzojnë organizatën Trump se ka mashtruar autoritetet në lidhje me vlerat e aseteve të saj në mënyrë që të marrë kredi me normat e favorshme dhe të përfitojë lehtësime tatimore. Megjithatë, Trump ka bërë thirrje që të publikohet menjëherë urdhri i FBI-t për bastisje në shtëpinë e tij. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Ish-presidenti amerikan Donald Trump ka bërë thirrje që të publikohet menjëherë urdhri i Byros Federale për hetime për bastisjet në shtëpinë e tij në Florida. Kjo thirrje e Trumpit erdhi disa orë pasi Departamenti Amerikan i Drejtësisë i kërkoi një gjykate që të bëjë publike urdhrin, teksa prokurori i përgjithshëm Merrick Garland tha se kjo kërkesë bëhet për shkak të interesit publik për këtë çështje. Në një mesazh të postuar në platformën e tij sociale Truth Social, Trump shkroi: "Unë jo vetëm që nuk e kundërshtoj publikimin e dokumenteve, unë do të bëj edhe një hap më tej, duke i inkurajuar që të publikojnë menjëherë këto dokumente." Ai sërish tha se bastisjet të Byros Federale të Hetimeve në pronën e tij në Mar-a-Lago ishin të pajustifikueshme dhe të panevojshme. "Publikoni dokumentet menjëherë," shkroi ai. Gjatë 11 gushtit, Departamenti i Drejtësisë tha se ka bërë kërkesë për publikimin e dokumenteve që zakonisht mbesin konfidenciale kur një hetim është në zhvillim e sipër. Por departamenti tha se publiku duhet të di pse FBI-a bastisi shtëpinë e ish-presidentit të hënën më 8 gusht. Interesi publikut është i madh për të kuptuar atë që ndodhi, thuaj në mocionin e paraqitur në gjykatën federale në Florida. Tani mbetet gjyqtarit të vendosë nëse do të publikojë urdhrin e bastisjeve, por nëse publikohen dokumentet mund të nxjerrin informacione lidhur me dyshimet që FBI ka për trajtimin e dokumenteve të ndjeshme qeveritare nga ana e Trump, teksa ai po përgatitet që të garojë sërish për postin e presidentit. Ende nuk dihet se sa shumë informacione mund të ketë në dokumente nëse ato bëhen publike. Bastisjet e së hënës ishin bastisjet e para në historinë amerikane në shtëpinë ndonjë ish-presidenti si pjesë e një hetimi penal. Trump dhe republikanët e tjerë kanë kritikuar këtë vendim të FBI-së dhe kanë thënë se është i motivuar politikisht. Por, duke folur në një konferencë për media më 11 gusht, prokurori përgjithshëm Merrick Garland mbrojti agjentët e FBI-së dhe zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë. "Nuk do të riheshtur kur integriteti i tyre sulmohet padrejtësisht," tha ai për gazetarët. Ai pranoi se personalisht ka miratuar urdhrin për bastisjet dhe se marrja e këtij vendimi nuk ka qenë lehtë. Më herët, avokatja e Trumpit, Lindsey Halligan, ka thënë se Trump dhe ekipi i tij ligjor po e shqyrtonin mundësinë për të publikuar urdhrin e bastisjeve para se gjykatësi të marrë ndonjë vendim. Ata po ashtu po e shqyrtojnë mundësinë e publikimit të fotografive dhe videove nga bastisjet, tha ajo. Agentët e FBI-së në Mar-a-Lago kanë kërkuar që kamerat e sigurisë të fiken, por ekipi i Trumpit ka refuzuar të bëjë një gjë të tillë, ka raportuar CBS News. Trump deklaroi të enden se nuk ka pasur nevojë për bastisje, pasi tha se avokatet e tij po bashkëpunonin plotësisht dhe se qeveria mund të marrë çfarëdo që të dëshirojë, nëse ne e kemi në pronësi atë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.